me out and let me down. Hurt me when I'm sad. Take my eyes to look around. Take my ears to listen to the stars. This is what you are. Knock me down, knock me out, make me feel shy. But when you hold me in your arms, I could just forget the tears I cried. This is what you are. This is what you are. Write your number on my wall, that's all you gotta do. Carve your shadow on my soul, even when you break my heart in two. This is what you are. Light on. This is what you are. Shine a light and light a light. Shine a light and light. Listen to the stars. This is what you are. Knock me down, knock me out, make me feel shy. But when you hold me in your arms, I could just forgive the tears I've cried. This is what you are. Say I am. This is what you are.
Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα και καλό πρωινό Σαββάτου σε όλες και όλους. Είναι 10 και 10 και εσείς είστε συντονισμένοι σωστά στο πρώτο πρόγραμμα. Ακούτε έτσι κι αλλιώς με την Ιωάννα Νιώτη στο μικρόφωνο, τη Μαριλένα Κουσουλού στην οργάνωση και την παραγωγή της εκπομπής και το Στέλιο Καμπουρόπουλο σήμερα στη ρύθμιση των ήχων. Σάββατο του Αγίου Πνεύματος, Σάββατο του Τριημέρου, μια έξοδος όπως παλιά από το πρωί. Όσοι φύγατε λοιπόν ή φεύγετε, να περάσετε πολύ καλά, το ίδιο όμως και εσείς που μένετε. Θα είμαστε μαζί σας την επόμενη ώρα μέχρι τις 11. Θα δούμε όλες εκείνες τις μεγάλες ειδήσεις της επικαιρότητας, αλλά και τις άλλες που μπορεί να μην είναι στα πρώτα θέματα των εφημερίδων και πολύ μπροστά στις ιστοσελίδες, αλλά έχουν τη δική τους ειδική σημασία. Μετά από δύο λοιπόν 24 ώρα συγκλονιστικών ανατροπών και αποκαλύψεων σχετικά με την υπόθεση της τυγερής δολοφονίας της 20χρονης Καρολάιν στα Γλυκά Νερά, λεπτομέρειες που έχουν προκαλέσει σοκ στην κοινή γνώμη, τώρα τις επόμενες μέρες σειρά παίρνει η ώρα της δικαιοσύνης με τον καθομολογία σύζυγο οκτώνων να έχει λάβει προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί το πρωί της Τρίτης. Στην υπόθεση των Γλυκών Νερών είδαμε και ζήσαμε όλοι κάτι το σοκαριστικό. Είδαμε ένα έγκλημα. Μία 20χρονη γυναίκα δολοφονήθηκε μπροστά στο παιδί της και χωρίς κανέναν ουσιαστικό λόγο. Βλέπουμε μία άσκηση εξουσίας για άλλη μία φορά. Και ταυτόχρονα παραμένει εξίσου σοκαριστικός, τεράστιος αλλά και σκοτεινός ο αριθμός των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας στη χώρα μας, που μπορεί να μην φτάνει στη δολοφονία αλλά υπάρχει και πρέπει να αντιμετωπιστεί. Να πούμε ότι οι δολοφονίες των γυναικών δεν γίνονται από πάθος. Θα έπρεπε να αλλάξουν οι αντιλήψεις στη χώρα μας και σε άλλες χώρες στον κόσμο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, γιατί οι γενιές ολόκληρες ανδρών έχουν μεγαλώσει και έχουν εκπαιδευτεί με πολύ συγκεκριμένες πατριαρχικές αντιλήψεις. Όλα αυτά, καθώς και τις τελευταίες πληροφορίες με τις υποψίες που υπάρχουν τις τελευταίες ώρες και για τρίτο πρόσωπο, θα τα συζητήσουμε σε πολύ λίγο με την εγκληματολόγο, την κυρία Μαρία Αλβανού. Έχουμε λοιπόν στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τη Μαρία Αλβανού, την εγκληματολόγο. Να δούμε, κυρία Αλβανού, καλή σας μέρα, τις τελευταίες εξελίξεις σε αυτό το έγκλημα, το οποίο για άλλη μια φορά λέμε ότι έχει σοκάρει την κοινή γνώμη και έχει χωρίσει την κοινωνία μεταξύ των Πουαρό του καναπέ, των Sherlock, των social media, και πολλές φορές ενδεχομένως να χάνουμε τον ουσιαστικό λόγο στον οποίο πρέπει να σταθούμε για την επόμενη ημέρα.
Καλημέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Νομίζω ότι αυτή η εισαγωγή που κάνετε αποδίδει πραγματικά την πραγματικότητα σε αυτό το οποίο βλέπουμε και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Πρέπει να θυμόμαστε ότι ακόμα και στις περιπτώσεις που έχουμε ομολογία στις αστυνομικές αρχές υπόπτου, ακόμα ισχύει το τεκμήριο αθότητας και ο μόνος ο οποίος αποφασίζει για το αν κάποιος είναι ένοχος, αν κάποιος είναι δολοφόνος ή όχι, είναι η δικαιοσύνη. Και σε αυτήν τη δουλειά, με την εμπειρία που έχει κανείς πολλά χρόνια, και αποσυνδέω αυτό που λέω από την περίπτωση αυτή, δεν ξέρω τι έχει συμβεί, δεν το συνδέω, αλλά έχουμε δει και ομολογίες να ανατρέπονται στα ακροατήρια, έχουμε δει και δικογραφίες που υποτίθεται ότι ήταν δεμένες να ανατρέπονται, άρα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Και ξέρουμε και για ομολογίες που πολλές φορές μπορεί να καλύπτουν άλλους, μπορεί να μην είναι αληθείς, μπορεί να είναι αντικείμενο και αποτέλεσμα πίεσης. Λοιπόν, όταν κάποιος θέλει να βλέπει τα πράγματα λέγει άρτης και επιστημονικά, οφείλει να σέβεται το τεκμήριο αθωότητας και να μην προβαίνει και σε άλλου τύπου αναλύσεις, γιατί κάτι που μου κάνει εντύπωση είναι ότι προφανώς δεν ξέρω ποιος έχει πρόσβαση σε αυτή τη δικογραφία και μπορεί και φτιάχνει προφίλ, δίνει χαρακτηρισμούς για την ψυχολογική, ψυχική υγεία του φερόμενου δράστη. Είναι κάποια πράγματα τα οποία και εμένα ως επιστήμονα μου προκαλούν εντύπωση.
Να τα δούμε ένα-ένα, κυρία Αλβανού, και ας ξεκινήσουμε με το εξής. Η υποχρέωση της αστυνομίας πρωτίστως είναι να κάνει τη δουλειά της ώστε να εξιχνιάζει τις υποθέσεις και να στοιχειοθετείται η υπόθεση. Ταυτόχρονα όμως πρέπει, πού βρίσκεται αυτή η γραμμή της ισορροπίας με την κοινωνία που παρακολουθεί όλες αυτές τις 37 μέρες της εξελίξης απέναντι στην ενημέρωση. Δεν ήταν δουλειά. Είδαμε ότι η αστυνομία επικρίθηκε και συσσαγωγικά και εκτός, το ότι έκανε 37 μέρες να προβεί στις τελικές ανακοινώσεις ενώ είχε στοιχεία από την αρχή. Είναι η υποχρέωση της αστυνομίας να δίνει εκείνα τα στοιχεία που ικανοποιούν το κοινό αίσθημα?
Το δικαίωμα στην ενημέρωση του πολίτη είναι σαφώς στοιχείο της δημοκρατίας. Από εκεί και πέρα όμως, καταρχήν οι αρχές πάρα πολύ καλά κάναν και δίναν την πληροφόρηση την οποία έπρεπε να είναι προσεκτική, γιατί να μην ξεχνάμε ότι σε μια τέτοια τραγωδία και σε μια τέτοια υπόθεση το να στρέψεις κατευθείαν υποψίες, να μιλήσεις, να πάρεις θέση απέναντι σε ένα από τα πρόσωπα που ήταν κομμάτι της τραγωδίας και θα μπορούσε, ή αν θέλετε, σεβόμενοι το τεκμήριο της αυθότητας, εφόσον τίποτα δεν έχει κρυθεί από τη δικαιοσύνη, έχουμε τέλος πάντων μια υπόθεση με μια δολοφονία, έναν σύζυγο και ένα παιδί. Αντιλαμβάνεστε ότι αν έκανε μια τέτοια επιπόλαια κίνηση, ίσα ίσα αυτό θα ήταν που θα έπρεπε να την επικρίνουμε. Η αστυνομία όφιλε να ξεκαθαρίσει όλα τα σενάρια, να δει όλα τα ενδεχόμενα, να αποκλείσει άλλα ενδεχόμενα και μετά να στραφεί προς την εκδοχή την οποία έβλεπε ότι τη κούμπωνε καλύτερα. Και να μην ξεχνάμε ότι η αστυνομία κάνει μια δικογραφία. Τον χαρακτηρισμό της πράξης και την αξιολόγηση την κάνει η εισαγγελική αρχή. Έχουμε μπερδέψει κάποια πράγματα εδώ και επαναλαμβάνω. Υπάρχει εδώ ένα ζήτημα το οποίο επιστημονικά σας λέω με προβληματίζει. Είναι σαν να ακούω έναν γιατρό να έχει κάνει διάγνωση ενός ασθενή με βάση τι λέει ο γείτονας. Βλέπω προφίλ, βλέπω θεωρίες και χαρακτηρισμούς πάνω σε μία υπόθεση και αναρωτιέμαι, όλοι αυτοί που το κάνουν αυτό έχουν κάποια πρόσβαση στη δικογραφία, γιατί εφόσον γνωρίζουμε από τα πρώτα εξάμεινα της νομικής ότι η ανάκριση είναι μυστική, υπάρχει ένα θέμα. Δηλαδή πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν μας δίνεται αφορμή να μιλήσουμε για ζητήματα γυναικοκτονίας, για βία των γυναικών, το οποίο κάλλιστα μπορεί να γίνει. Σεβόμενοι το τεκμήριο αθωότητας, σεβόμενοι το τι μπορεί να συμβεί και περαιτέρω στην έρευνα, αλλά είναι για μένα το μεγάλο κεφάλαιο που πρέπει να ξεκινήσει για συζήτηση. Είναι η βία κατά των γυναικών, είναι το πώς την αντιλαμβάνεται η κοινωνία.
Ναι, και εδώ να σας πω, κυρία Αλβανού, ότι πριν από λίγες ώρες η Βρετανική κυβέρνηση ζήτησε συγγνώμη από θύματα βιασμού στην Αγγλία, θεωρώντας ότι τα έχει αφήσει εκτεθειμένα και δεν υπάρχει εκείνο το νομικό πλαίσιο υποστήριξης και ενημέρωσης, ώστε να αισθάνονται ασφαλείς, να αρχίσουν να εκλείπουν αυτά τα περιστατικά βίας και όσα συμβαίνουν να παίρνουν το δρόμο της δικαιοσύνης και να ολοκληρώνονται γρήγορα. Αυτή λοιπόν θα έπρεπε να είναι η επόμενη μέρα. Και θέλω παράλληλα εδώ
και
να
πάρα
σας...
πολύ σωστό αυτό που είπατε, γιατί να σημειώσουμε ότι η Μεγάλη Βρετανία είναι από τις πρώτες χώρες που και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης παρουσίασαν το θέμα της βίας κατά των γυναικών ως θέμα ασφάλειας.
Ακριβώς.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό, το να ανάγεις αυτή την κατηγορία εγκλημάτων σε επίπεδο security.
Έτσι. Έχουμε γενιές ανδρών και γυναικών που έχουν μεγαλώσει αυτή τη στιγμή με πολύ συγκεκριμένες αντιλήψεις. Για να αλλάξουν αυτές οι αντιλήψεις, κατανοούμε όλοι μας ότι χρειάζονται χρόνια. Ενδιαμέσως όμως μπορεί να υπάρχει η πολύ επισταμένη ενημέρωση. Και εδώ θέλω να σας ρωτήσω, αν η εγκληματολογία προσδιορίζει κατηγορίες συζυγοκτονίας με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά σε ανθρώπους, ώστε νεαρές γυναίκες να είναι ενήμερες και ενδεχομένως να μπορούν να αναγνωρίσουν τέτοια χαρακτηριστικά.
Κοιτάξτε, η εγκληματολογία ασχολείται με την συζυγοκτονία και μάλιστα υπάρχουν στην αγγλοσαξονική και διαφορετική όρη για τις δολοφονίες ανδρών προς γυναίκες συντρόφους και γυναικών προς άνδρες συντρόφους. Υπάρχουν κάποια modus operandi για τον τρόπο που λαμβάνουν χώρα τέτοιου είδους εγκλήματα, αλλά οι προγνωστικοί δείκτες είναι κάτι το αρκετά γενικό που αφορά τη βία μεταξύ στους συντρόφους. Συνήθως κάποια χαρακτηριστικά τα οποία βλέπουμε στις συμπεριφορές είναι, για παράδειγμα, η προσπάθεια απομόνωσης του θύματος από το γενικότερο κύκλο φιλικό και οικογενειακό, γιατί όσο ένας άνθρωπος είναι χωρίς δίκτυα ασφάλειας, δείκτη ασφάλεια συναισθηματικό εννοώ, έτσι. Τόσο πιο ευάλωτος γίνεται
και λιγότερο εξαρτημένος.
Ακριβώς. Όταν έχω ένα δίκτυο ασφαλείας, αλλά και για πρακτικούς λόγους. Το δίκτυο ασφαλείας εξασφαλίζει και την παρουσία μαρτύρων για την κακοποίηση. Όταν είμαι σε καλές σχέσεις με τους γονείς μου, με τους φίλους μου, θα με επισκεφτούν, θα με δουν, θα δουν τις μελανιές, θα δουν τα κατάγματα, θα δουν την προφανώς ψυχολογική μου κατάσταση.
Ναι, και θα έχω αυτό το δίκτυο ασφαλείας, το καταλαβαίνουμε.
Θα συζητήσουν, θα βγει έτσι προς την επιφάνεια η κακοποίηση. Ναι. Άρα το πρώτο στοιχείο είναι αυτό. Από εκεί και πέρα είναι και μια συστηματική προσπάθεια να χάσει το άτομο την αυτοπεποίθηση. Πάλι γυρνάμε στη λέξη που είπατε, στην εξάρτηση. Γιατί οι σχέσεις κακοποίησης είναι σχέσεις εξουσίασης. Αυτό είναι το βασικό χαρακτηριστικό και η βία είναι μια έκφανση, είναι ένα εργαλείο. Είναι, αν θέλετε, αυτό το οποίο έρχεται και κουμπώνει πάνω σε μια στρατηγική και συστηματική προσπάθεια να μειώσεις, να ταπεινώσεις, να φέρεις το άτομο να εξαρτάται από σένα και να,
και να μην μπορεί να αντιδράσει ακόμα, να μην του χτυπάει και το ένστικτο της επιβίωσης. Μιλήσατε νωρίτερα για το πόσο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε όταν κάνουμε όταν άνθρωποι που κάνουν προφίλ και αποδίδουν και ψυχολογικές προεκτάσεις ή δίνουν ψυχολογικές λόγους σε μια προσπάθεια να εξηγήσουν τι συνέβη. Όταν μιλάμε για ψυχολογικούς λόγους αυτή τη στιγμή, κυρία Αλβανού, μήπως δίνουμε άλοθη στο δράστη?
Ψυχολογικούς και ψυχικής υγείας είναι
διαφορετικούς, ναι, ψυχικής υγείας.
Ένα ψυχολογικό προφίλ μπορεί να αναδείξει απλά πλευρές της προσωπικότητας. Εάν μιλάμε για θέματα ψυχικής υγείας, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Αυτός που αποφαίνεται για ζητήματα ψυχικής υγείας πρέπει να είναι ειδικός. Θα το κρίνει η δικαιοσύνη, ακόμα και την έκθεση τη σχετική. Και να μην ξεχνάμε ότι αυτό οδηγεί σε ζητήματα άρσης καταλογισμού. Mm-hmm. Αλλά πέραν τούτου, Ρίχνει, αν θέλετε. Υπάρχουν πάντα περιπτώσεις σε αυτούργους βίας και σε αυτούργους εγκλημάτων που μπορεί να έχουμε ένα ποσοστό ανθρώπων με ζητήματα ψυχικής υγείας. Αυτό είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε και στη βιβλιογραφία και στην πρακτική. Γενικά όμως το να αποδίδουμε τις πράξεις βίας επειδή μας φαίνονται ακατανόητες, επειδή μας φαίνονται να μην ταιριάζουν στην κοινωνία και στην κοινωνική ειρήνη και όντως δεν ταιριάζουν, να τις αποδίδουμε αυτόματα σε θέματα ψυχικής υγείας είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, γιατί έτσι δεν θεραπεύουμε και ένα φαινόμενο που είναι κοινωνικό.
Ακριβώς.
Δηλαδή, όταν μέσα στην κοινωνία υπάρχουν οριζομένες αντιλήψεις σε σχέση με το πώς βλέπει ο σύντροφος την σύντροφο, και να κάνω εδώ μια παρένθεση, γιατί παρακολουθώ και εγώ τη συζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αναρωτιούνται κάποιοι, μα καλά δεν υπάρχουν και δολοφονίες ανδρών από γυναίκες. Φυσικά υπάρχουν.
Ναι, τα στατιστικά στοιχεία είναι άλλα όμως, κυρία Αλβανού.
Ακριβώς.
Και το 18 έχουμε τις καταδικαστικές αποφάσεις κατά ανδρών να φτάνουν το 92%, ενώ στο 85% τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας είναι γυναίκες.
Όχι μόνο αυτό, αντιμετωπίζονται και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης
διαφορετικά.
Γιατί όταν έχουμε σύζυγοκτονία εκ μέρους της γυναίκας, για τη γυναίκα δεν θα δείτε συνήθως δικαιολογίες και επιχειρήματα πάνω σε βρασμό ψυχικής ορμής.
Ναι.
Θα δείτε τις γυναίκες που καταστρώνουν σχέδια και όλα αυτά και η γυναίκα ράχνει και όλο το πλέγμα αυτό που δημιουργείται γύρω. Ενώ για τον άντρα αμέσως περνάει σχεδόν φυσιολογικός ο βρασμός ψυχικής ορμής,
ναι,
και ότι κάτι έγινε
πάθος.
Και θύμωσε και θόλωσε.
Ναι.
Αυτό το έγκλημα πάθους. Πολύ σωστή η παρατήρηση. Ναι.
Ναι. Αλλά τέτοιοι χαρακτηρισμοί νομίζω ότι οπλίζουν τα χέρια των ανθρώπων, θα τολμήσω να πω, υποψήφιων συζυγοκτών. Εγώ ολοκληρώνοντας.
Δεν έχουμε δει και τη δικογραφία, δηλαδή.
Ακόμα.
Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς είναι δυνατόν, χωρίς να έχουμε δει η ίδια τη δικογραφία, σε μια λέγκια άρτης προσέγγιση μιας υπόθεσης, να βγαίνουμε γενικότερα και να παίρνουμε θέση.
Ναι.
Δεν ξέρω. Και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αυτό που είπατε για τους υποαρώ του καναπέ, αυτό είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο. Γιατί συσκοτίζει και την κοινή γνώμη και αυτή τη στιγμή πολύ στεναχωριέμαι όταν βλέπω στην Ελλάδα να γίνεται ακόμα συζήτηση για το αν υπάρχει γυναικοκτονία και αν πρέπει να χρησιμοποιούμε τον όρο ή όχι. Όταν στο εξωτερικό έχουν φτάσει, και το βλέπω αυτό σε φοιτητές μου όταν κάνουν εργασίες, το έγκλημα του βιασμού να το κατατάσσουν και να το αναλύουν ως hate crime, ως,
ναι,
έγκλημα
μίσους.
Και στην Ελλάδα ακόμα συζητάμε, υπάρχει γυναικοκτονία. Μα γιατί να το χρησιμοποιούμε, άνθρωποι δεν είναι? Μα ο ποινικός κώδικας, για παράδειγμα, να γνωρίζει και παιδοκτονία. Αυτό τι σημαίνει, τα παιδιά δεν είναι άνθρωποι?
Είσαστε σαφείς αυτή στην τοποθέτηση, κυρία Αλβανού. Θέλω ένα σχόλιο σας τελευταίο για τα θέματα της τεχνολογίας. Καθώς αν αυτό το έγκλημα είχε συμβεί 20 χρόνια πριν, πολύ πιθανό να μην είχαμε τις εξελίξεις τις οποίες έχουμε τώρα. Είδαμε όλοι τι έχει συμβεί και πώς χρησιμοποιήθηκε η τεχνολογία στη στοιχειοθέτηση και στην εξιχνίαση αυτής της πράξης. Και θέλω να σας ρωτήσω, πάμε σε ένα μέλλον ασφάλειας ή σε ένα δυστοπικό κόσμο τύπου Minority Report, όπου με αλγόριθμους θα προβλέπουμε ακόμα και το έγκλημα και θα συλλαμβάνονται οι άνθρωποι πριν το ολοκληρώσουν?
Ελπίζω να μην φτάσουμε σε εποχή με αλγόριθμους. Η δικαιοσύνη δεν μπορεί να κινείται με αλγόριθμους. Η δικαιοσύνη είναι κατ' εξοχήν μια διαδικασία η οποία πρέπει να διεκπεραιώνεται με βάση τον ανθρώπινο παράγοντα. Η τεχνολογία βοηθά, δίνει εργαλεία, αλλά ο δικαστής στην έδρα θα τα κρίνει. Και αυτή τη στιγμή, ακόμα και όλα αυτά τα τεχνολογικά ευρήματα, τα οποία σαφώς βοηθούν, μπορούν να βοηθήσουν. Έχουμε κάποια εικόνα από αυτά που έχουν διαρρεύσει στον τύπο και δεν ξέρουμε στο ακροατήριο πώς θα παρουσιαστούν, πώς θα σταθούν. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Mm. Αυτό το οποίο έχει απασχολήσει ιδιαίτερα επιστήμονες και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στα γενικότερα στα αγγλοσαξονικά κράτη που έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούν τεχνολογία. Και εκεί θα δείτε ότι ο λόγος εγκληματολογικός είναι πάντα αυτός της ισορροπίας. Χρειάζεται ο ανθρώπινος παράγοντας. Χρειάζεται να κρίνουμε. Χρειάζεται να μπορούμε να κάνουμε μια αξιολόγηση των χαρακτηριστικών. Και όχι άμεσα, εντάξει, έχω αυτό το τεχνικό έβριμα, αυτόματα ενοχή. Και για να ξεκαθαρίσω κάτι, απλά αυτή τη στιγμή αποστασιοποιούμε, γιατί υπάρχει μια διαδικασία την οποία βλέπω που παραβιάζει ένα τεκμήριο αθότητα, το οποίο ο Έλληνας νομοθέτης έχει πάρει σαφή θέση.
Και με αυτή την αφαλαιότητα θα παρακολουθήσουμε και τις επόμενες μέρες και τις εξελίξεις και θα χαρώ ιδιαίτερως να κάνουμε τη συζήτηση. Ναι, και να κάνουμε τη συζήτηση την οποία ξεκινήσαμε να κάνουμε για τις αλλαγές εκείνες που θα αλλάξουν τις αντιλήψεις. Κυρία Αλβανού, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια και σε εσάς. Να πούμε εδώ ότι υπάρχει γραμμή SOS 15900, αυτή η υπηρεσία εθνικής εμβέλειας που δίνει τη δυνατότητα στις γυναίκες θύματα βίας ή σε τρίτα πρόσωπα να επικοινωνήσουν άμεσα με φορέα αντιμετώπισης της έμφυλης βίας, γιατί όλοι μας πρέπει να ξέρουμε πού μπορούμε να απευθυνθούμε, όπως και συμβουλευτικά κέντρα της Γενικής Γραμματείας Ισότητας. You found someone to hold you. Does she like I do? Baby, tell me, does she love you like the way I love you? Does she stimulate you, attract and captivate you? Tell me, does she miss you, existing just to kiss you?
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Χρώματα Color Style.
Νέα καινοτόμα σειρά χρωμάτων βασισμένη σε αμερικάνικη τεχνολογία.
Παρουσιάζουν εντυπωσιακά αποτελέσματα.
Διατίθενται σε μεγάλη ποικιλία προϊόντων και σε χιλιάδες αποχρώσεις.
Ζητήστε τα στα χρωματοπωλεία σε όλη την Ελλάδα.
Χρώματα Color Style.
Πηγή έμπνευσης.
Και το βραβείο. Για την πιο επική έκπτωση στο ρεύμα που έσπασε τα ταμεία, πάει στο νέο ρεύμα Maxi 50 από το φυσικό αέριο. Το ρεύμα στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς με επική έκπτωση συνέπειας 50% και ένα μήνα δωρεάν ρεύμα. Είναι δικαίως ο νικητής της απόψινής βραδιάς. Και της αυριανής και της επόμενης και κάθε μέρας.
Κάλεσε τώρα στο 181133, έλα στο φυσικό αέριο και βγες και εσύ νικητής. Φυσικό αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας. Για όσα σου δίνουν χαρά. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Η τιμή ρεύματος αφορά στη χρέωση ενέργειας με έκπτωση συνέπειας. Ισχύει ρήτρα αναπροσαρμογής και πολιτική ορθής χρήσης. Μάθε περισσότερα στο φυσικοαελλαδος.gr.
Έχεις μια επιχειρηματική ιδέα και θέλεις να τη δεις να εξελίσσεται? Θέλεις βοήθεια από έμπειρους μέντορες με βαθιά γνώση της αγοράς? Θέλεις να γνωρίσεις και άλλους startupers και να συμπληρώσεις την ομάδα σου? Θέλεις να βρεις ευκαιρίες προβολής και χρηματοδότησης? Τότε έλα στα Aegean Startups, στο μοναδικό επιταχυντή καινοτομίας και επιχειρηματικότητας από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Η υποβολή ιδεών για νέες καινοτομικές startups γίνεται διαδικτυακά μέχρι το τέλος Ιουνίου του 2021. Σε περιμένουμε στο aegeanstartups.gr.
Χορηγός επικοινωνίας, πρώτο πρόγραμμα. Πρώτο πρόγραμμα.
Εδώ είμαστε λοιπόν, έτσι κι αλλιώς, και ανοίγουμε το ημερολόγιο του κορονοϊού. Επιπέδωση της καμπύλης και στη χώρα μας και στην Ευρώπη βλέπουμε εξελίξεις όπως αυτή της Ισπανίας, όπου και βγάζουν τη μάσκα. Την ίδια στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση αναζητά το δικό της Φάουτσι. Οι κοινωνίες θωρακίζονται με τους εμβολιασμούς και εμείς πάμε να δούμε πώς μπορούμε να ενισχύσουμε τον οργανισμό μας, ώστε και να μην νοσήσουμε, αλλά και για όλους αυτούς τους ανθρώπους που έχουν νοσήσει να αποκαταστήσουν κινήσουν όλες τους τις λειτουργίες γρηγορότερα και με μια σχετικά μεγαλύτερη ευκολία. Πριν από λίγο καιρό δημοσιοποιήθηκε η μεγαλύτερη διαιτολογική έρευνα στην Ευρώπη σε συνεργασία με μια εταιρεία spin-off του Πανεπιστημίου της Θεσσαλίας, η οποία είχε αποδείξει ευεργετική επίδραση της νηστείας στον μηχανισμό της αντιοξείδωσης ενάντια στον COVID. Και εμείς έχουμε μαζί μας τώρα τον καθηγητή βιοχημίας και βιοτεχνολογίας, τον κύριο Δημήτρη Κουρέτα, στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας, για να κουβεντιάσουμε τα ευρήματα και όχι μόνο. Γεια σας, κύριε καθηγητά, καλή σας μέρα.
Ναι, καλημέρα, καλημέρα.
Δώστε μας τα βασικά στοιχεία αυτής της πολύ ενδιαφέρουσας έρευνας που κάνατε σε συνεργασία με αυτή την μεγάλη διαιτολογική κλινική, την Boehringer.
Έχει εδώ και περίπου 3 χρόνια που συνεργαζόμαστε και τα τελευταία 2 αρχίζουν και βγαίνουν και δημοσιεύονται τα αποτελέσματα και συνεχίζονται φυσικά η συνεργασία. Και εμάς μας, ας πούμε, δεν περιμέναμε να είναι ακριβώς έτσι τα αποτελέσματα και φάνηκε ότι οι άνθρωποι, καταρχάς οι άνθρωποι που μπαίνουν μέσα στην κλινική κάνουν διατροφοθεραπείες ειδικές με χαμηλές θερμίδες για διαστήματα 10, 15, 20 ημερών. Βρήκαμε λοιπόν πριν και μετά ότι οι άνθρωποι που έκαναν τέτοιες διατροφοθεραπείες που είναι χαμηλών θερμίδων και θα σας πούμε αργότερα η βάση των τροφών που τρώνε ποια είναι, ότι ενισχύεται πάρα πολύ ένα μεγάλο κομμάτι της άμυνας, κυρίως αυτό που έχουν να κάνουν με την αντιοξειδωτική δράση, την αντιφλεγμονώδη δράση και την κυταροπροστασία. Και αυτοί οι άνθρωποι έχουν μεγάλη ενίσχυση και έχει πολύ σχέση με τον COVID αυτό το πράγμα. Ναι. Διότι το κομμάτι αυτό των κυτάρων και της άμυνας, το οποίο σας προανέφερα, έχει μεγάλη σχέση με τη φλεγμονή, με τον κορονοϊό. Επομένως, φάνηκε από τις δημοσίευσεις αυτές ότι αυτές οι σύντομες διατροφοθεραπείες, οι οποίες είναι 10-15 ημερών με χαμηλές θερμίδες και με συγκεκριμένες τροφές, βοηθάνε πάρα πολύ στην ενίσχυση του οργανισμού.
Κυρία Κουρέτα,
αυτό ξέραμε, ναι. Μάλλον υπήρχε μια τελείως διαφορετική αντίληψη ότι πρέπει να τρώει κανείς για να είναι γερός και μάλιστα στην περίοδο του κορονοϊού, όπως ίσως έχετε ακούσει, η πλειοψηφία των ανθρώπων έβαζε κιλά γιατί δεν είχε τι να κάνει.
Ναι, έβαζε κιλά γιατί δεν είχε τι να κάνει στο σπίτι. Είχαμε επιδοθεί όλοι σε διάφορες μαγειρικές,
ναι,
και για
έτσι,
να περάσουμε το χρόνο.
Ναι,
είχαμε μειώσει πάρα πολύ την άσκηση. Θέλω να σας ρωτήσω, αν αυτή η εξειδικευμένη διατροφή για τον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά είναι εύκολο ή δύσκολο να γίνει, και αν είναι και οικονομικά προσιτό, γιατί καταλαβαίνω ότι γίνονται κάποιες εξειδικευμένες εξετάσεις,
ναι,
ώστε να μπούμε σε ένα συγκεκριμένο διατροφικό προφίλ στη συνέχεια.
Ναι, ναι. Κοιτάξτε, οι άνθρωποι που μένουν μέσα εκεί. Έχουν το δωμάτιό τους, έχει ένα κόστος αυτό το πράγμα, το οποίο για αυτούς που, για τους Γερμανούς, το καλύπτει σε ένα μεγάλο βαθμό το ταμείο. Γιατί οι άνθρωποι πηγαίνουν περίπου γύρω στις 3.500 άτομα τον χρόνο πηγαίνουν εκεί, ένα μεγάλο μέρος είναι οι Γερμανοί. Περίπου το 50% είναι από άλλα κράτη που πηγαίνουν για να κάνουν αυτή την αλλαγή του μεταβολισμού και το κάνουν 2 με 3 φορές το χρόνο. Η βάση της διατροφής, εκτός από τις χαμηλές θερμίδες, είναι τριών ειδών τροφές. Πρώτον, τα ζυμούμενα γαλακτοκομικά και κυρίως το γιαούρτι. Δεύτερον, τα φυλλώδη λαχανικά, δηλαδή σαλάτες που έχουν
τα πράσινα που λέμε.
Φύλλα, ναι,
ναι, τα πράσινα.
Και τρίτον, τα δημητριακά ολικής άλεσης. Ό,τι είναι δηλαδή, είναι με ολικής άλεσης. Οτιδήποτε,
ναι,
τρώνε.
Άρα αυτά τα κρατάμε. Τι βγάζουμε από τη διατροφή μας?
Σε εκείνη την περίοδο βγαίνουν το κρέας.
Ναι.
Το ψάρι και οτιδήποτε πρωτεϊνικό εκείνη την περίοδο απέχουμε. Παίρνουμε πρωτεΐνες από τα ζυμούμενα γαλακτοκομικά και από τα δημητριακά ολικής άλεσης, που άμα γίνεται μια σωστή διαχείριση είναι μια χαρά. Βέβαια, ο αριθμός των θερμίδων καθημερινά είναι χαμηλότερος και αυτό είναι το οποίο δημιουργεί αυτό το σοκ στον οργανισμό και τον κάνει να ξυπνάει το μεταβολισμό του. Γιατί συνήθως όταν έχουμε καύσιμο έτοιμο και δεν χρειάζεται να ενεργοποιούμε κάτι, τότε ο οργανισμός κοιμάται μεταβολικά. Όταν στερήσουμε το καύσιμο,
αρχίζει
και καίει, ναι, τις εφεδρίες του, και αυτό ενεργοποιεί πάρα πολλούς μηχανισμούς, ένας από τους οποίους, όπως μάθαμε, είναι και η αυτοφαγία. για το οποίο πήρε βραβείο Νόμπελ το 2016 ο γνωστός καθηγητής από την Ιαπωνία. Ναι. Δηλαδή έχει πάρα πολύ μεγάλη σχέση με τη μεταβολική υγεία αυτές οι σύντομες νηστιοθεραπείες.
Ναι. Κύριε Κουρέτα, και η δική σας η έρευνα αυτή στην οποία συμμετείχατε, έρχονται να συμπληρώσουν έρευνες και προηγούμενων ετών για, γενικότερα για τα ευεργετικά ωφέλη της νηστείας και την επίδρασή της στον ναι. οργανισμό.
Κοιτάξτε.
Θα ήθελα εδώ να μας πείτε τι πρέπει να προσέχουμε. Ναι. Γιατί υπάρχουν οι παρερμηνίες, αν η νηστεία είναι ολική. Αυτά που μας είπατε πριν ήταν πολύ με μεγάλη σαφήνεια. Μας δώσατε τα τρόφιμα που κρατάμε για τη συγκεκριμένη προσέγγιση και τι κόβουμε.
Κοιτάξτε να δείτε, πριν από 10 χρόνια η νηστεία ήταν ένας γκρίζος χώρος στην επιστήμη που λίγοι τον άγγιζαν γιατί οι περισσότεροι τον προσέγγιζαν εμπειρικά και δεν, οι επιστήμονες δεν πολύ ασχολούνταν. Έχει μια δεκαετία που υπάρχει αρκετή, έχει συσσωρευτεί πολλή γνώση και σε κυταρικά μοντέλα και σε μοντέλα ζώων και σε ανθρώπους. Αυτό το οποίο έχει μεγάλο ενδιαφέρον και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να το συζητήσουμε είναι η λεγόμενη διαλυματική νηστεία. Δηλαδή,
η αποχή από το φαγητό συγκεκριμένες ώρες.
Συγκεκριμένες ώρες.
Ναι, ναι, ναι.
Δηλαδή κάνεις ένα παράθυρο 14 με 16 ώρων που δεν τρως τίποτα. Δηλαδή πίνεις καφέ, νερά, τσάγια κλπ. Και μετά τις υπόλοιπες ώρες τρως τα γεύματά σου.
Ναι. Αυτό έρχεται να συνδεθεί με αυτό που ξέραμε όλοι μας, να τρώμε το βραδινό νωρίς, ας πούμε στις 7 και μετά το πρώτο πρωινό γεύμα.
Ώρα,
την άλλη μέρα, το 11 είναι πολύ, ίσως στις 9, να είναι το 14 ώρα, κύριε Κουρέτα.
9, 10 εκεί.
Ναι. Θέλω να σας ρωτήσω και με αυτό να ολοκληρώσουμε, αν το τμήμα σας σε αυτή τη στιγμή εργάζεται και σε κάτι άλλο τώρα, το οποίο θα ανοίξει και νέους δρόμους στη διατροφοθεραπεία.
Κοιτάξτε, επεκτείνουμε τη γνώση που έχουμε τη συνεργασία με την Buchinger, με την κλινική και υπάρχει μια πρόταση να γίνει ένα τέτοιο κέντρο στην Αθήνα το οποίο δεν μπορώ να σας πω περισσότερες λεπτομέρειες.
Θα είμαστε εδώ να τα πούμε.
Είναι στη βάση, αξίζει τον κόπο να γίνει και στην Ελλάδα κάτι τέτοιο γιατί είναι η μεσογειακή κουλτούρα η οποία νομίζω ότι θα φέρει και πάρα πολλούς ανθρώπους από το εξωτερικό γιατί είναι ο καιρός που καταλαβαίνετε ότι βοηθάει πάρα πολύ.
Θα υπάρξει διασύνδεση με τον
νέο. Το καλοκαίρι.
Θα είμαστε εδώ και πάλι να τα συζητήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτό το πρώτο ουσιαστικό πέρασμα από την έρευνα αυτή.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ και εγώ.
Ήταν ο Δημήτρης Κουρέτας, καθηγητής βιοχημίας βιοτεχνολογίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τα ωφέλη της μερικής νηστείας ή της διαλυματικής στα θέματα ενίσχυσης του οργανισμού, της άμυνάς του κατά του COVID και αποκατάστασής του στη συνέχεια. Εμείς θα πάμε με μια μουσική γέφυρα, θα παραμείνουμε στα ημερολόγια COVID και θα έρθουμε σε πολύ λίγο να δούμε τι είναι οι κυματοθράφστες. Σας έλεγα λοιπόν ότι αμέσως τώρα θα δούμε τι είναι οι κυματοθράφστες. Οι κυματοθράφστες είναι το καινούριο βιβλίο του συνάδελφου του Γιάννη Παπαδόπουλου. Ο Γιάννης είναι δημοσιογράφος, εργάζεται τα τελευταία πολλά χρόνια στην Καθημερινή και έχει βραβευτεί αρκετές φορές, πολλές φορές για τα ρεπορτάζ του. Εγώ τον διαβάζω χρόνια, τον παρακολουθώ. Χάρηκα πολύ όταν είδα ότι αυτοί οι απροσδόκητοι πρωταγωνιστές που συναντήσαμε όλοι μας στα ρεπορτάζ την περίοδο της πανδημίας που έκανε ο Γιάννης, βρήκανε και το δικό τους δρόμο από τις σελίδες της εφημερίδας, από τα online της εφημερίδας και έχουν γίνει ένα βιβλίο. Και έτσι έχουμε στα χέρια μας τους κυματοθράφστες. Γιάννη, πολλά συγχαρητήρια. Καλό ταξίδι το βιβλίο.
Σε ευχαριστώ πολύ, Ιωάννα. Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές.
Θέλω να σε ρωτήσω ποια ήταν η στιγμή εκείνη που οι άνθρωποι οι οποίοι συνάντησαν στα ρεπορτάζ σου και ήρθαν αντιμέτωποι με τα κύματα της πανδημίας μπήκαν στις σελίδες.
Δεν ήταν κάτι, να σου πω την αλήθεια, που το σκεφτόμουν από την αρχή όταν ξεκινούσα να ασχολούμαι με τα θέματα σχετικά με την πανδημία της COVID-19. Και αυτό γιατί και για μένα όπως και για όλους ήταν κάτι πρωτόγνωρο. Δεν ήμουν σίγουρος ότι θα διαρκούσε για τόσο μεγάλο διάστημα, ούτε ότι η δική μου δουλειά θα επικεντρωνόταν σε αυτή τη θεματολογία για τόσο πολύ καιρό. Όμως από ένα σημείο και μετά, συναντώντας και μιλώντας με πολλούς από τους πρωταγωνιστές των ιστοριών που έκανα για την Καθημερινή, έβλεπα ότι πέρα από την δημοσίευση κάποιου ρεπορτάζ, η δική τους πορεία συνεχιζόταν. Μπορεί να είχαν να αντιμετωπίσουν τις ίδιες ή νέες προκλήσεις ή να έπρεπε να προσαρμοστούν σε μια νέα ζωή διαφορετική. Μετά από όλα όσα είχαν περάσει. Ναι.
Γιάννη, ποιοι ήταν αυτοί οι 8 άνθρωποι που μπήκαν στους κυματοθράφστες σου?
Το βιβλίο αποτελείται από 8 κεφάλαια, από 8 μεγάλα ρεπορτάζ, μπορώ να το πω έτσι, 8 ιστορίες. Ξεκινάει από την ιστορία δύο ορειβατών, δύο φίλων, οι οποίοι ήταν μέλη της πρώτης ελληνικής αποστολής στα Ιμαλάια το 1985. Τότε γλίτωσαν από χιονοστιβάδα, ο ένας έσωσε τον άλλον και 35 χρόνια αργότερα νόσησαν και οι δύο από το νέο κορονοϊό. Ήταν από τους πρώτους ασθενείς τότε στην Ελλάδα. Ο ένας δεν τα κατάφερε και ο άλλος πάλεψε πολύ σκληρά, δοκιμάστηκε πολύ, πέρασε πολλές εβδομάδες μέσα σε μονάδες εντατικής θεραπείας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο των Ιωαννίνων, μέχρι να τα καταφέρει και να ξεπεράσει τον ιό, να αναρρώσει και να επιστρέψει ξανά στα βουνά που τόσο πολύ αγαπάει. Ακολουθεί το ημερολόγιο της κόκκινης ζώνης μιας έμπειρης λοιμοξιολόγου στο νοσοκομείο Σωτηρία, που είναι ουσιαστικά μια ματιά από μέσα για το πώς η ίδια και οι συνάδελφοί της προσαρμόστηκαν
στη νέα πραγματικότητα.
Στη νέα πραγματικότητα και σε μια μεγάλη δοκιμασία. Ένας εθελοντής γιατρός που παρότι είχε ένα πολύ σοβαρό τροχαίο καθοδόν προς το νοσοκομείο της Κατερίνης, δεν τα έβαλε κάτω, ναι, και συνέχισε και την επόμενη μέρα μετά το τροχαίο, βρέθηκε στον προορισμό του και ολοκλήρωσε την αποστολή του.
Εγώ έχω να σου πω ότι την ημέρα που έκανες και εσύ το ρεπορτάζ για τον αυτό τον κύριο, τον γνωστό που εργάζεται στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, έχει εργαστεί και σε άλλους οργανισμούς και γλίτωσε από τον έμπολα στην Αφρική και μετά κίδεψε τη μητέρα του στη Θεσσαλονίκη, κάναμε το ίδιο ρεπορτάζ την ίδια περίοδο. Και όλα τα ρεπορτάζ τη χρονιά που πέρασε τα δικά σου, πέρα από συγκινητικά, νομίζω πραγματικά ότι μετουσιώνουν το μέλλον της δημοσιογραφίας. Γιατί αυτό είναι πια η δημοσιογραφία σήμερα, οι ανθρώπινες ιστορίες και το τι μαθαίνουμε μέσα από αυτές με τη σωστή στοιχειοθέτησή τους. Συγγνώμη.
Σε κάθε θέμα, για μένα το ζητούμενο είναι ότι είναι καλό να υπάρχει ένα πρόσωπο, ένα κεντρικό πρόσωπο, ένας πρωταγωνιστής, ο οποίος φυσικά έχει σχέση με την ιστορία που παρουσιάζει κάθε φορά και γίνεται το όχημα για να διηγηθείς, να αφηγηθείς το θέμα.
Ήτανε το feature writing που κάναμε κάποτε και στα αγγλικά πανεπιστήμια, αυτό το διαφορετικό όχημα που δεν είναι άλλο παρά ο ίδιος ο άνθρωπος. Θέλω να σε ρωτήσω αν ένιωσες και εσύ αυτό το δημοσιογραφικό burnout όταν έκανες όλα αυτά τα ρεπορτάζ, τα οποία στη συνέχεια μπήκαν στους κυματοθράφστες, αν έφτασες σε ένα σημείο που δεν μπορούσες άλλο να κάνεις αυτό το ρεπορτάζ, στο οποίο όμως ήσουν πάρα πολύ καλός και δεν σε άφηνα να ξεφύγεις ενδεχομένως.
Όχι από την αρχή. Ειδικά στο πρώτο και στο δεύτερο κύμα δεν ήταν κάτι που με απασχόλησε. Νομίζω ότι άρχισα να το αισθάνομαι αυτό που λες, που δεν είμαι σίγουρος αν μπορώ να το αποκαλέσω burnout με την κλινική έννοια του όρου, αλλά σίγουρα ήταν μια κατάσταση που ένιωσα και εγώ μια δυσκολία, μια κόπωση, κυρίως από το τρίτο κύμα και έπειτα.
Ναι,
γιατί ήταν μια ιστορία η οποία συνεχιζόταν. Έβλεπες ότι πολλές από αυτές τις ιστορίες είχαν κάποια κοινά και πολύ όμοια χαρακτηριστικά. Και πάντα ως δημοσιογράφος προσπαθώ να βρίσκω μια νέα οπτική, μια νέα αγωνία για να πιάσω ένα θέμα.
Ένα θέμα, ναι.
Έτσι ώστε να δει και ο αναγνώστης να μπορέσει να προσεγγίσει όλες τις πτυχές του. Και αυτό σίγουρα από ένα σημείο και μετά ήταν πολύ κουραστικό.
Εξαντλητικό. Ναι. Θέλω να σε ρωτήσω και με αυτό να ολοκληρώσουμε δύο πράγματα. Το ένα ήταν αν όταν έγραφες το βιβλίο μπήκε στον πειρασμό κάποια στιγμή ως συγγραφέας να αποποιηθείς το ρόλο του δημοσιογράφου και να δώσεις ένα καλύτερο τέλος σε κάποιες από τις ιστορίες. Και το άλλο που ήθελα να σε ρωτήσω είναι κατά τη διάρκεια της πανδημίας υπόθηκε πάρα πολλές φορές ότι έγιναν ορατές με αυτά τα ρεπορτάζ και όχι μόνο, ορισμένες ομάδες, το ευρύ κοινό, ομάδες που δεν ήταν ορατές στο παρελθόν ή δεν είχαμε μάθει να τις βλέπουμε. Εσύ το εισέπραξες αυτό, το βλέπεις?
Ναι, να πιάσω τις απαντήσεις μου αντίστροφα.
Ναι.
Ναι, είναι αλήθεια ότι ποτέ άλλοτε δεν είχαμε ασχοληθεί τόσο πολύ και δεν είχαμε εστιάσει στους γιατρούς, στους νοσηλευτές, στις καθαρίστριες των νοσοκομείων. Ήταν άνθρωποι για τους οποίους μπορεί κάθε τόσο με κάποια
αφορμή
κάπως να μιλούσαμε, αλλά όχι τόσο πολύ, δεν είχε στραφεί ο φακός τόσο πολύ πάνω τους. Και αυτό νομίζω ότι ήταν σημαντικό, δηλαδή συνέβη τώρα. Σε κάποιες περιπτώσεις ήταν άνθρωποι τους οποίους και εγώ θα προσπερνούσα στο παρελθόν. Δεν είχα ασχοληθεί ξανά με τις καθαρίστριες των νοσοκομείων και όμως ο ρόλος τους και η αποστολή τους είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί και αυτές αποτελούν ένα σημαντικό κρίκο σε όλο αυτό που αποκαλούμε αλυσίδα της περίθαλψης.
Ναι.
Το ζήτημα είναι να μην ξεχαστούν και όλες αυτές οι δυσκολίες που αντιμετώπιζαν και συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν, με κάποιο τρόπο και τις κατάλληλες και απαραίτητες πολιτικές παρεμβάσεις να λυθούν. Δηλαδή να διδαχτούμε όλοι από όλο αυτό που περάσαμε. Και σχετικά με το άλλο που...
Με το καλό τέλος.
Μου ρώτησες, ναι, με το καλό τέλος. Όχι, γιατί το βιβλίο δεν είναι...
Λογοτεχνικό.
Μυθοπλασία, ναι. Ναι, δεν βασίζεται σε επινοήσεις...
χαρακτήρων.
Υπήρχαν κενά... σημεία τα οποία χρειάστηκε να καλύψω και ξανά για τις ανάγκες του βιβλίου, δηλαδή να επικοινωνήσω ξανά με τους βασικούς πρωταγωνιστές, να κάνω και νέες συμπληρωματικές συνεντεύξεις, να αξιοποιήσω υλικό που δεν είχα χρησιμοποιήσει στην αρχή γιατί δεν είχε χωρέσει στο πρωτογενές ρεπορτάζ. Όμως δεν μπορούσα σε οποιοδήποτε σημείο να πατήσω σε κάτι το οποίο δεν πατούσε στα στοιχεία που είχα συλλέξει. Δηλαδή κάθε περιγραφή, κάθε σκηνή που παρουσιάζεται μέσα στο βιβλίο βασίζεται σε συνεντεύξεις
και στην
σε παρατηρήσεις, ναι, σε πραγματικά περιστατικά.
Γιάννη, να σε ευχαριστήσω πολύ για τα ρεπορτάζ, για τους κυματοθράφιστες και για τη συζήτηση σήμερα με αυτή τη σειρά. Χάρηκα πάρα πολύ.
Ναι, εγώ ευχαριστώ.
Ήταν ο συνάδελφος Γιάννης Παπαδόπουλος, συνάδελφος στην Καθημερινή, για το καινούργιο του βιβλίου «Κυματοθράφστες», για αυτούς τους απροσδόκητους πρωταγωνιστές της συλλογικής διαδικασίας κατά τη διάρκεια της πανδημίας που μπήκαν στη ζωή μας. Εμείς με μία γέφυρα τώρα πολύ μικρή θα αλλάξουμε σελίδα και θα μπούμε στο επόμενο θέμα. Είναι 11 παρά 10, είμαστε στην τελευταία διαδρομή του σημερινού «Έτσι κι αλλιώς», μια διαδρομή από τις αγαπημένες της εκπομπής για τις εικονικές επιχειρήσεις. Εικονικές επιχειρήσεις που το προηγούμενο Σάββατο έδωσαν το βραβείο για την καλύτερη μαθητική επιχείρηση της χρονιάς του Junior Achievement. Η Flow On, μια έξυπνη βρύση η οποία καταπολεμά τη σπατάλη νερού, έχει κερδίσει το πρώτο πανελλαδικό βραβείο. Τα παιδιά από το πειραματικό λύκειο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στον διαγωνισμό Junior Achievement μέσα στον Ιούλιο και θα διαγωνιστούν με άλλες ομάδες από άλλες ευρωπαϊκές χώρες και είναι μαζί μας σήμερα οι δυο τους, δύο από τα 20 μέλη της ομάδας, ο Δαβίδ Μπεκτζανιάν και ο Κωνσταντίνος Πατσατζάκης, για να δούμε μαζί τι ήταν αυτό το καινοτόμο εξάρτημα που δημιούργησαν. Γεια σας, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας και πάρα πολλά συγχαρητήρια για τη Flow On.
Καλημέρα και σας ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
Δαβίδ, θα ήθελες να μας περιγράψεις το εξάρτημα το οποίο φτιάξατε, πώς το κατασκευάσατε, αν είναι πατενταρισμένο και τι προσφέρει στις απλές μας βρύσες?
Ναι. Το εξάρτημα που έχουμε κατασκευάσει είναι στην ουσία ένα εξάρτημα εξοικονόμησης νερού,
εφαρμόζεται άμεσα στις βρύσες εξωτερικών χωρών, ουσιαστικά βυζώνει πάνω σε αυτές και λειτουργεί αυτόματα με αισθητήρα. Ο στόχος του εξαρτήματος είναι αφενός η εξοικονόμηση νερού και αφετέρου η μείωση της επαφής με την βρύση.
Φαίνεται κάτι πολύ απλό και απορούμε γιατί δεν το είχαμε σκεφτεί μέχρι τώρα. Κωνσταντίνε, τι άλλες ιδέες είχαν πέσει στο τραπέζι όταν η ομάδα των 20 στο λύκειό σας, το Πειραματικό Λύκειο Πανεπιστημίου Μακεδονίας, αποφασίζατε να έχετε συμμετοχή στο διαγωνισμό του Junior Achievement?
Ναι, είχαμε πολλές ιδέες και μάλιστα καταλήξαμε σε αυτήν, ήταν ούτε καν η βασική μας.
Αλήθεια?
Είχαμε αρκετές, όπως για παράδειγμα μερικές πλατφόρμες, μια πλατφόρμα η οποία θα οθούσε άτομα στο να γίνουν δότες μυελού των οστών και θα συνεργαζόταν με νοσοκομεία για να λέει στον χρήστη ποια νοσοκομεία χρειάζονται μυελού των οστών για να...
Απευθύνεται εκεί δηλαδή, ναι.
Αυτή ήταν μία από τις άλλες ιδέες μας και είχαμε φυσικά... πολλές.
Καταλαβαίνω...
Και πολλές ιδέες, ναι, μας κινήθηκαν κυρίως στην υποστήριξη της κλειστής αγοράς λόγω του κορονοϊού. Επαράδειγμα, πλατφόρμες που θα διευκόλυναν τις αγοραπολισίες μέσω διαδικτύου.
Διαδικτύου, ναι.
Επειδή πολλά συνοικιακά καταστήματα, ειδικά στην περιοχή μας, στην Νεάπολη, δεν είχαν e-shop, για παράδειγμα. Κινηθήκαμε πολύ λοιπόν στην υποστήριξη της κλειστής αγοράς.
Είδατε τελικά, αυτή την ανάγκη της κοινωνίας.
Ναι. Των παιδιών. Και φυσικά η δυνατότητα ότι μπορούσαμε να κατασκευάσουμε το προϊόν μας οδήγησαν σε αυτή την ιδέα.
Την ιδέα. Θέλω να σας ρωτήσω, καταλαβαίνουμε ότι το εξάρτημα της Flow On ευρέως μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε σχολεία, σε πάρκα, σε δημόσιους χώρους, στα σπίτια, σε κήπους σπιτιών. Τι εξοικονόμηση επιτυγχάνουμε? Θέλει κάποιος, θες Δαβίδ να μου απαντήσεις ή ο Κωνσταντίνος? Ναι.
Δηλαδή, σε πολιτό, δηλαδή πόσο
ναι.
Ναι, μπορώ να σας πω ένα στατιστικό που εξάγαμε. Είναι περίπου το 80% του νερού που χρησιμοποιεί κάποιος όταν πλένει τα χέρια του ή πίνει νερό από μια δημόσια βρύση, σπαταλάται. Δηλαδή από τα 3 λίτρα που χρειάζεται κανείς, τα 15, χρησιμοποιεί περίπου 15. Με το εξάρτημά μας αυτό πέφτει στα λιγότερα από 5.
Άρα πιστεύουμε ότι αυτό ήταν το χαρακτηριστικό της Flow On που της χάρισε το πρώτο βραβείο?
Όσον αφορά το χαρακτηριστικό, θα ξεκινήσω λέγοντας ότι πιστεύω ότι το σημαντικότερο για μια επιτυχημένη επιχείρηση, το σημαντικότερο κριτήριο για την επιτυχία της είναι το ανθρώπινο δυναμικό της. Οπότε θα μιλήσω περισσότερο για την ομάδα της Flow On, που πιστεύω ότι το βασικότερο χαρακτηριστικό που μας οδήγησε στην επιτυχία είναι αυτό. Η ομάδα των παιδιών που και δούλεψαν πάρα πολύ και αγάπησαν την ιδέα που είχαμε και φυσικά υπήρχε και μια άριστη συνεργασία μεταξύ των μελών της ομάδας.
Ναι, και δουλέψατε και στην περίοδο της πανδημίας, δουλεύατε διαδικτυακά πάρα πολύ και αυτό είναι ένα μεγάλο σύν, σε όλα αυτά που κερδίσατε αυτή
τη χρονιά. Αυτό δείχνει και την άριστη συνεργασία της ομάδας, επειδή η αλήθεια είναι ότι οι συνθήκες ήταν δύσκολες, με πολλά παιδιά να μην γνωρίζονται, για παράδειγμα, μεταξύ τους. Ναι, και να μην γίνονται διαζώσεις συναντήσεις. Φυσικά και ήταν μια πολύ σημαντική και δυνατή ιδέα και λόγω της ευαισθητοποίησης που υπάρχει για αυτά τα ζητήματα και για την εξοικονόμηση νερού και τα περιβαλλοντικά προβλήματα γενικότερα, αλλά και φυσικά για τη δημόσια υγεία τώρα.
Για τις συνθήκες υγιεινής.
Μια ιδέα θέλει μια δυνατή ομάδα για να μπορέσει να πετύχει.
Και να προχωρήσει. Και εσείς και όλα τα παιδιά που συμμετείχαν φέτος στο Junior Achievement ανήκετε στο Generation Restoration, σε αυτή τη γενιά που έχει βάλει στις πρώτες της δράσεις την ανάγκη για την προστασία του περιβάλλοντος, την οποία και κάνει πράξη με τις ιδέες. Θα πάτε στη Λιθουανία στις 15 Ιουλίου και θέλω να μου πείτε αν έχετε δει κάποια ιδέα από άλλες ευρωπαϊκές ομάδες που να σας έχει εντυπωσιάσει.
Να πούμε αρχικά ότι δυστυχώς θα πάμε διαδικτυακά στη Λιθουανία.
Ναι, διαδικτυακά. Το έχουμε συνηθίσει, το λέμε ότι ταξιδεύουμε έτσι τώρα, online.
Ναι. Όσον αφορά...
Ναι, από ιδέες δεν έχουμε την ευκαιρία, δεν είχαμε ακόμα την ευκαιρία φέτος να δούμε μερικές ιδέες, αλλά έχουμε δει από προηγούμενες χρονιές.
Ναι.
Για παράδειγμα, τώρα μπορώ να σας πω, θυμάμαι, ήταν μια επιχείρηση στην Φιλανδία, η οποία λέει ότι κατασκευάσαν επίδραν τον καινούργιο τρόπο παραγωγής φαγητού στις σκανδιναβικές χώρες και κάνανε κάτι που δεν θα περίμενε κανείς, κάνανε μπάρες από καθαρίδες.
Μπάρες από κατσαρίδες, ναι. Ούτως ή άλλως τα έντομα έχουν μπει στα προτινόμενα είδη διατροφής στις τελευταίες εκθέσεις που έχουμε και από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για την αντιμετώπιση των προβλημάτων σύτησης, οπότε πάλι βρέθηκαν μπροστά οι σκανδιναβικές χώρες. Και κλείνοντας, θα ήθελα να σας ρωτήσω τι συμβουλές σας έδωσε ο Πίτερ Οικονομίδης, ο Brand Strategist, που εντυπωσιάστηκε και αυτός από την ομάδα, την ιδέα σας και τον τρόπο που χειριστήκατε την εικονική σας επιχείρηση. Δαβίδ, θα ήθελες να μου πεις εσύ.
Ναι. Ο Πίτερ Οικονομίδης αναφέρθηκε κυρίως στην απλότητα μιας διαφήμισης. Να προσέχουμε για την διάδοση του μηνύματος μέσω της διαφήμισης, διατηρώντας την απλή, για παράδειγμα, αποφεύγοντας πάρα πολλά λόγια.
Mm-hmm. Κατάλαβα. Ήταν ένα σαφές μήνυμα για το πώς πρέπει να κινηθείτε προκειμένου να προχωρήσετε και να προχωρήσετε και την ιδέα και το έργο σας για να έχετε τη συνέχεια που θέλετε.
Ακριβώς. Και φυσικά στην ιδέα αλληλικότερα για πώς να προχωράμε.
Ναι. Κωνσταντίνε, θα ήθελες να ολοκληρώσεις εσύ?
Ναι, δηλαδή κάτι άλλο που είπε που ήταν πολύ σημαντικό. Βασικά ήταν ότι ο βασικός στόχος της διαφήμισης δεν είναι να δώσει πληροφορίες στον αυτόν που την βλέπει, αλλά να τον κάνει να θέλει να μάθει κι άλλα για την επιχείρηση. Οπότε πρέπει να είναι πολύ απλή και δεν χρειάζεται να δίνουμε πολλές πληροφορίες, αλλά να τραβάει το ενδιαφέρον.
Το ενδιαφέρον. Και χαίρομαι πάρα πολύ που είχαμε την ευκαιρία να μάθουμε περισσότερα για τη Flow On, που δεν νομίζω ότι θα σταματήσει, αλλά θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και στη συνέχεια. Να σας ευχηθώ πολύ καλή επιτυχία και καλή τύχη στις πανελλαδικές εξετάσεις και σε όλες σας τις δράσεις στη συνέχεια.
Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας μέρα.
Και θα τα πούμε μετά την Λιθουανία στο διαγωνισμό.
Εννοείται.
Ήταν ο Δαβίδ Μπεκτζανιάν και ο Κωνσταντίνος Πατσατζάκης από το Πειραματικό Λύκειο Πανεπιστημίου Μακεδονίας, που πήραν το πρώτο βραβείο στο διαγωνισμό για την καλύτερη μαθητική εικονική επιχείρηση του 2021 για το Junior Achievement. Ήταν οι δύο από τους 20 της ομάδας της Flow On, αυτής της έξυπνης βρύσης που ακούσαμε ακριβώς τι κάνει και πώς μπορεί να πετύχει σημαντική εξοικονόμηση νερού αλλά και ιδανικές συνθήκες υγιεινής. Έτσι, με αυτά και με εκείνα, εμείς φτάσαμε στο παρατρία. Ξέρετε ακριβώς τι γίνεται τώρα. Εμείς πάμε μουσικά μέχρι τις 11, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια το αφιέρωμα του Πολυδεύκη Παπαδόπουλου για τα Βαλκάνια. Εμείς θα δώσουμε ραντεβού το επόμενο Σαββατοκύριακο. Να έχετε ένα καλό τριήμερο. Γεια σας.
Sei cosa sexy, cosa sexy thing, e va. Ti ho messo gli occhi addosso e lo sai. Esta luna piel.